Aspaldi zen ez genuela arte adierazpidei buruz hitz egiten, bateko zubi eta besterako kontuengatik atzera joan garelako pixkanaka, pixkanaka. Baina berriz ere bueltan ditugu eta bueltan ekarri ditugu lagunak estudiora, alaxe, Alba, estudioan dugu eta arratsaldeon, Alba.
Arratsaldeon.
Ba, aurrekoan oso kerrezman ez, Muntxen inguruan ari gintu ginen, ezta?
Bai, Muntxen, bai, oiuaz aritu ginen, bai.
Hortaz, aspaldiago horatu ere ezkara bai. Egiten eta prinsipioz lau astean behin behar dukeen bai. Kolaborazio tarte honek.
Bai, eta nahiko artelan inkietantea zela komentatu ginen, eta gaurkun ere nahiko artelan inkietantea ekarri dut.
Inkietantea, baina, bueno, esan dezagon, Euskal Herrian dagoen lehenengo obraz hitz egingo dugula, oda lehenengo aldizariko garela Euskal Herrian dagoen obra batetaz, lehenengo aldiz eskultura bate aipatuko dugula, eta lehenengo aldiz emakume batek egindako lan bati buruz hitz egingo dugula, buruak fallo egiten ez badigu, eta urtengoaz.
Bueno, hiru kolaborazio egin ditut, eta, bueno, ez da, arraroa, lehenbiziko Euskal Herriko obra, lehenbiziko emakumea eta lehenbiziko eskultura izatia, baina,
ez baina bai. Gaurkoan, burjuari buruzariko garelako, ez da?
Hori da, hori da, gaurre Luis burjuari buruzarituko gara, eta, bueno, nik uste dute Luis burjuari buruz solasteko garrantzitsua dela, lehenbiziko jakitea nondik heldu den bera. Eta, bueno, ba, Parisik datorren artista bat da.
Hori da, baina, bueno, esan behar dugu Euskal Herriko ze obrazariko garen.
Bai, bai.
Ama izeneko obrazariko garela.
Bai.
Eta Guggenheim ondoan, Bilboko Guggenheim Museoaren ondoan dagoen armi-arma itxurako horretaz.
Armi-arma itxura ez armi-arma da, bai.
Bale, bada bai. Espadanik.
Bai. Bai, 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 baina, bueno, bai, armi-arma da. Bai, Guggenheim kanpokaldin dago, horre badago musoanen atzak, ko parte nolako esplanada moduko bat horre bueno ibaira
ibaiaren ondoan
bai eta nik uste dute Bilboko postal honditzetan agertzen dela artelan hau eta bueno niri beti ikaragarri gustatu izan zait ikusi nun lehenbiziko alditik eta bueno gaurre ekarri nahi nizuen hain gustukoa duten lan hori. Eta bueno, ba errandizuetan bezala, uste dute importantea dela ba Luis Burjuari buruz solasteko, ba lehenbiziko jakitea nondik heldu den eta bueno, errandizuetan bezala Parisen jaiua da, jaiua zen, zeia 2010an hiltzen. Hiltzen 89 urterekin ze 1911an jaiotakoa da. Eta bueno, ba bere familiak eta pizak konpontzeko lantegi bat izan zuen eta bueno, ikusiko dugu hori aitz garrantzitsua izan zela bere lan guztian zehar. Eta hortzaroak ikaragarri markatu zuen burjua. Batez ere familiakiko harremanak. Eta bueno, ba amakin aitz harreman estua izan zuen eta bueno, bere ama beti berak erran izan du handitzi datzi zuen burjuak eta hartzen zuen ba bere ama pertsona lasaia, langilea, azkarra zela. Eta bere aita berriz ba despota hutsa omen zen eta berekin aitzarreman zaila izan omen zuen. Gorroto maitasun harreman hoitako bat. Eta bueno, ba berak kontatzen zuen bere obra guztia mito fundatzaile baten ingurun eraiki zula, ez? Eta mito fundatzaile hori da ba bera txiki-txikia, bueno, txikia zela edo bai, neko txikia zela, egun batin harrapatu zula aita bere institutrizarekin liatua. Eta bueno, izan omentzen harreman bate urte luzez irauntzuna, uste dut 10 urtetan zehar edo irauntzuna eta bueno, ba horrek trauma handia egin zion etxean tentsio ikaragarria sortu zelako horren kontura, ez? Ba hipokrisia, zeloak, gezurrak. Eta bere amak beti jakintzun egoera, baino ez ikusiaren aintzun. Eta Luis Burjuak erraten zuen hori zela bere garaiko feminismoa edo, ez? Erratia, bueno, begizonan kontuk dire eta pasoin behar da. Eta, bueno, ba, funtzio terapeutikoa izan zuen arteak beretzat, ez? Haurtzaroan sortutako min horri aurre egiteko modua. Eta, bueno, badau pasadizo bat kontatzen duna berak, ba, txikia zela, hori, ba, aitakin zuen harreman gogor horren hori zelata, eta bueno, ba itxin zegoen egoera gogor hori zelata, ba egun batin bururatu zitzaion ogili mamila hartu eta eskultura txiki bat egitea, bere atxa irudikatzeko, ez? Eta hori ogili hartu zuen, ba listuakin busti eta forma ematen joan zen eta bere aitan itxura eman zion. Eta gero nabal hartu zuen eta poliki-poliki joan zen amputatzen. Eta bueno, ba alako exorcismo txiki bat egin zuen, ez? Eta horra hasi zen bere eskulturakiko harremana edo, ez? Mito fundatzaile horren ingurun. Eta bueno, ba berak erraten zuen hori iragana ukigarri bihurtu naizula, iragana atzendu eta garaitzeko, ez? Eta bueno, ba horren ondorioz, ba bere eskultura, bere lan guztian zehar, bere obra guztian zehar ikusiko dugu etxe giroa behin eta berriz irudikatzen zula, ez? Bere alde on eta txarrakin. Eta bueno, 21 urte zitula ama hil zitzaion eta garai hartan hasi zen matematika eta filosofia ikasten. Baina ikusi zuen aitze ikasketa zurrunak zirela beretzat.
Eta berarentzat etzela.
Bai, berarentzat etzela eta hasi zen artea ikasten. Eta bueno, horre tartin Fernand Leierrekin aritu zen ikasten, eta bueno, eta hasi zen pintura egiten bere lehenbiziko urteetan. Baina Leierrek ja errantzion bere ere margotzeko modua aitz volumetrikoa zela eta ikusten zula geigo hori eskulturara bideratu behartzula berak, ez? Eta bueno, bitxartin eta lehendik ere beti lagundu izan duzun etxeko tapizak konpontzeko lantegi bat zen, ez dakit erran duten, baina konpontzen zikusten.
Bai, aipatu bai. Dugu konpontzekoa zela etxe bai. Egitekoa edo.
Bai, eta bueno, han margotzen zuen eta laguntzen zuen nolako gauza txikiak itzen. Eta bueno, ja heldu guzenin eta ja sidia zenin bere lanak egiten irekizun denda txiki bat etxe ondun ba hori tapizak eta estanpatuk eta saltzen zituna. Etan ezagutuzun bere senarra izan entzena, New Yorkeko arte historialari nahiko garrantzitsu bat, garai hartan, Robert Goldwater. Eta, bueno, arekin ezkondu zen, eta New Yorkera joan ziren bizitzera. Orduan ja, orduz geroztik, bueno, gero ja New Yorken hil zen, eta bere languzia New Yorken egintzun. Eta bueno, hori, New Yorken bizitzela, ba, lehenbiziko urte horietan marrazki gintza, margo gintza eta grabatua ere egin zitun. Eta garai hartan, bere lehenbiziko urteetako garai hartan, famatuk intziren bere Femme Maison izeneko lanak, dire emakume etxeak, ez? Berriz ere emakumea etxea eta bueno,
hori da.
Gai horren ingurun. Eta ja 40. Hamarkada bukaeran, egun batin itxin bakarrik zegola, hasi zen plastizkozko botila hutsak beltzez pintatzen. Eta hoiekin sortu zituen tote mitxurako eskultura batzuk. Eta, bueno, ba, horrekin egin zuen eskulturara salto, eta gainera justu garai hartan bere senarra ari zen primitibismoak ba garai hartako, bueno, ba vanguardien garaiko artean izan zuen eragina aztertzen, eta bueno, ba aitz lotua dago, ez, berak totemak egiteakin. Eta bueno, totem hoiekin berak irudikatu nahi zituen Frantzian utzia zituen lagunak, senidik, eta bueno, haiekiko mina edo irudikatu nahi izan zuen. Eta bueno, horren ondotik LERS izeneko saila egin zuen eta horre ja aldaketa etorri zen eta hasi zen materiale manipulagarri guk erabiltzen, lateksa, igeltsua, erretxinak eta holako ba batez ere forma organikuk sortzeko gorputza talak eta holakuk ja forma malguguk eta biguinaguk eta holakuk. Eta bueno, LERS saila hortan ez zuzera baino LERSek zute guarida edo erran nahi dula ingelesez. Eta bueno, bi irudikapen dira, alde batetik bueno, etxea irudikatu nahi dute berriz ere.
Bai.
Eta beretzako etxea zen alde batetik babeslekua eta makin lotzen zuen babesleku hori eta bertzetik klaustrofobia eta jakin lotzen zuen.
Bai.
Eta bueno, gero ja, bueno, segituzun lanin eta bueno, hola azpimarragarria da 1964an The Destruction of the Father izeneko instalazio bat egintzula, bai, berriz ere
ideiak argi eta bai, beti bai, bide bai, bai, bertsuan, ezta?
Bai. Eta horre sakrifizio beste txiki bat antolatu zuen instalazio hortan bueno, berriz ere hori aita amputatzean ideia horren bueltan eta bueno, eta horre lotzen da Freuden ideia batzukin eta bueno, nahiko landu bazun. Gero 80. Hamarkadan ja Cels izeneko Cels edo zeldak edo ziegak, ez? Izeneko egitura arkitektoniko batzuk sortu zituen Eta, bueno, hor, ba, bere ikonografia garatzen jarraitu zuen, irudi onirikuk egiten zituen gorputz formak, eta hori hasi zen sartzen ari bobinak, eta kolore gorrilla, ez beti gogortasunakin, eta minakin, eta odolakin lotutako kolore hori. Eta, bueno, hor, badagoa ikpartzekoa, bere jarrera feministakin nahitzulotua dagon ideia bat, eta sortuzun zelsorretarako pieza bat histeriaren arkua izenekoa. Eta badakizue histeria hitza hister hitzetik datorrela, eta hister da, hori, bueno, Jesus, emakumearen umetokia, uste dute dela, bai, grekeraz. Eta, bueno, histeria gaixotasunak hortik hartua du izena, ba, emakumezkoen gaixotasun zela edo uste zutelako garai hartan. Eta, bueno, berak irudikatuzun gizonezko irudi bat, ba, hori histeriaren arkua egiten, ez, olako torsio bortitz bat egiten naizen irudi bat, eta bertan idatziazun jetem, ba, itza, ez, eta, bueno, ba, hori, eta... Hori lotu nahi nun, ba, ze horrekin berriz hasi zen bere jatorrira, bueno, beti ere ari da bere jatorrira buelta egiten, ez? Baina hori hasi zen errandizuen bezala ari bobinak eta agertzen hasi ziren. Eta hori, oialgintzari lotutako eskulturak egiten hasi zen, ja, 80-garren hamarkada, ze gainera hitza hartzaro mankorra izan zun. Eta hasi ziren, ba, jostorratzak, titareak, arilak eta olako formak egiten, ez? Eta horrekin naizun ba bere gurasun eta tailerra ebokatu eta bertsalde batetik ere aldarrikapen feminista zegoen, ez? Beti nola egon diren gutxietxike olako lanak, ez? Emakume lanak eta bigarren mailako lanak eta zaki zer eta bueno, berak aldarrikapen jiki hori naizun. Eta garai hartan 80-garren hamarkadan sortu zuen bere lemiziko armiarma. Eta bueno, handitze egin zitun 80-garren hamarkadan, ez dakit zenbat diren dentara, baina batzu bai. Bai. Eta bueno, armia arma horrek beti bezala ba ama irudikatzen zuen, ez? Eta bueno, horregatik bueno, Bilbokuk eta denak izenburua dute ama, maman frantsesez, baina euskaraz ama. Brontzezko eskultura erraldoia da, 10 metroko altuera du, gutxi gutxi beti eta diametroa ere 10 metro bueltakoa. Eta bueno, ba horrekin introspekzio psikologiko hortan segitzen du, ez? Amatasunan izaera bikoitza irudikatu naizunez, nola armiar, bueno, analogia bat egiten du, ez? Armiarmak erabiltzen du, sortzen duen seda hori edo erabiltzen du alde batetik saria egiteko, ez? Zenatzen maitasunan sarea egiteko, eta bertze balde batetik bere harrapakina hartzeko, ez? Harrapatzeko edo... Eta, bueno, amatasuna ere hola ikusten du, ez? Alde batetik da maitasuna ematea, baina bertzetik zure seme alabak...
Estulotzeko, ez bai, da? Estulotzeko. Armiarmasare hortan.
Bai, baina, bueno, ba, ez dakite zuri zer iruituko zaizun joan, baina nik usten daiko ambigua izaten aldela lana, ez? Beldur puntu bat ere ematen du.
Bai, kosta egiten da horre ikustea, bai. Zuk izan, nik armiarma moduan bai. Ezagutzen nuena ama izenburua izatea, bai. Harritu egina, baina okral, azalpen bai. Hauekin eta burduaren bai. Beraren garapenarekin eta berak nola bai. Zehatzen duen, nik gero hor zuk aipatu duzuna etxearen zera izan, bai. Izan dezakez, barnera sartzaitezke bai. Eta berak badu alako kaiola kutsu
bai.
Ere.
Eta eske gainera kaiolak eta egin zitun nahiko txo bere instalazioetan eta bere eskultura eta berriz ere dualidade edo bikoiztasun hori agertzen da, ez? Izaten alda espetxia eta izaten alda babesleku hau. Eta beti dago, ez? Bi mutur hoietan mugitzen, ez? Eta, bueno, gainera hori arku, osea hanka luze hoiek arku gotiko itxura dute eta sabelaldin dauzki kumik edo bueno, hori kapulloak deitzen direnak. Bai. Zekin nola den, bipiak dire hoiek edo, bueno, kapulloak, bai.
Kapulloak.
Eta hori nahiko turbadorea dela, ez? Edo nahiko beldurgarria dela eraten aldugu. Eta, bueno, errandizuen bezala, toki nahiko txotan daude, tartin, bueno, Bilbokuz aparte, badakite Tate Museunen izan zula bat, Katarren, ba, omen dago bat, eta Katarren dagona nahiko berria omen da, nahiko bere azken urtetan egindakoa. Eta uste dute izan dela, ba, emakumezko batek egindako lanan truke, orde, bueno, ba, garestien izan
garestien dena. Garestien ordein duena, gehien ordein duena.
Bai, gero Buenos Airesen ere badago bertze bat, eta bueno, ba hori, eta bueno, polita iruditzen zait hori amari oda bat egin naizulako, eta gainera berak hori armiarmari balore positiboak ematen zizkion, erraten zuen langilea da, ingurun dauden bertze insektu batzuk usatzen ditu, babeslea da, azkarra da, eta beti, bueno, azkenean zer egiten du armiarmak ez, irun egiten du sare hori ez, edo beraien etxeko tapizetan egiten zuten bezala. Eta bueno,
armiarmak berak ere badu ez, joera, bueno, irak biei modutara ikuste hori, batzuek beldurra diotena, beste batzuek, eta ideakurritakoagatik gare bateko baserrietan eta garbitasun kutsu bat ere bazuen, azkenean intsektuak harrapatzen zituelako hortaz.
Hori da.
Badagolako.
Hori da, eta bueno, ba hori sekarri nahi nizuen gaur.
Bilbora joan eta ikusteko.
Bai,
aukera,
bai, gainera, uste dut posible dela joatia ondo-ondora ordaindu gabe. Uste dut, ez nago seguru, badazpadere, horretziko gu. Baina bertzela, ba, zubitik ikusten alda, eta eta nik uste dut merezi dula, gelditu eta begitzia, eta saiatzia ulertzen zergatik egin zuen burjoak lan hori.
Ba, entzuleari gonbita zabalduko diogu. Igande honetan, kasualidadez, korrika, Bilbon bukatzen denez, ba, bertara joan eta bitartean, ba, burjuaren ama hori ikusteko, eta armiarma den, ez den, olako zera horiek, ba, eta, bueno, guk aipatu ditugun gauza horien inguruan, bueltatxo batzuk emateko.
Hori da.
Alba, eskerrik asko gurekin zategatik.
Zuei.
Ondo izan.
Berdin.
Adio.